Ete ebiragalalagala n'okugaaya ebimu ku byo mu kitundutundu eky'ekigezi sub-region mu bukiiko bwa ddyo obw'obugwanjuba bwa Uganda kuleetedde abakugu okutandika okwetegereza n'abakulembeze mu kitundu ekyo okulaba engeri kino gye kikoze obulamu bw'abantu. Kigambibwa nti ebiragala bino ebyobulabe bifuukidde ddala ekizibu era bangi ku bantu abamu obayitako nga beeyogeza bokka so nga n'abazoole beeyongedde nnyo mu kitundu. Abakugu bagamba nti naddala abavubuka bagenda ne banywa ebiragalalagala ebizzaamu embavu ebiyitibwa beenage drinks, gattako omwenge, enjaga ne bafuweeta sigala okutokosa omugwabi awamu ne cocaine. Abakugu balabula nti kino bwe kinaabanga kyeyongedde bwe kityo abantu abasinga bagenda kufuukira ddala ekizibu n'abalala bafuuka ebiwengenekwa. Dr. Johnson Bitungwa, Principal Psychiatric Officer mu Kabale Regional Referral Hospital, agamba nti omuwendo ogw'abantu be bagenda balaba gweraliikiriza nnyo mu kitundu kino eky'ekigezi. St. Joachim and Anne